Alina a Česlav Metzentgerčovi, dobývání Arktidy. Část 14. Pokračování Brusilovy výpravy. V polovině září vyplula loď zářící bílým lakem a mosazí z murmanského přístavu a zamířila do průlivu Matočkin Šar. S pyšně rozpjatými plachtami však neplula dlouho. Hustá a silná ledová pole v Karském moři se jí postavila na odpor a jen s obtížemi ji nechala proplout k pustému pobřeží poloostrova Jamal. Další cesta k severu se stávala den ze dnem obtížnější. V říjnu zastavil loď jednolitý jako skála tvrdý letitý led. Členy Brusilovovy výpravy nevzrušilo to, že od nynějška jim budou diktovat své tvrdé a neúprosné zákony mořské proudy. Zdálo se jim, že dobře znají dráhy mořských proudů v této části Karského moře. Nucený drift to přece není nic vážného, nač se tedy zbytečně trápit. Jedině kormidelník Valerian Albanov nehledí budoucnosti vstříc příliš vesel. Celé dny tráví nad knihami, se zájmem nahlíží do popisů v navigačních knihách, protože se lze z nich mnohému naučit. Je v nich popis nuceného driftu dvou lodí, Varny a Dýmifny, vezoucí holandskou výpravu na ostrov Dixon a dánskou na Čeljuskinův misk v prvním mezinárodním polárním roce. Znepokojený kormidelník ukazuje popisy Brusilovovi, ale ten jich nedbá. Co z toho, že Varnu rozletil led? Její posádka přece přešla pěšky na novou zemi. Druhá loď, snesená mořským proudem až doprostřed Karských vrat, se přece šťastně dostala z ker. Svjataja Anna vydrží všecko. Brusilov se spíchou dívá na její pevné boky. Vůdcovu dobrou náladu nemění ani fakt, že drift jeho lodi probíhá docela jinak, než jak je psáno v navigačních knihách. Mořské proudy a vítr tehdy unášely obě lodi k západu, ale Svjataja Anna neustále driftuje na sever. Je to podivný drift. Podivný a nebezpečný. Kormidelník Albanov provádí meteorologická a astronomická pozorování, zaznamenává vše, co spozoruje. Trápí ho nucená nečinnost, k níž je posádka odsouzena. Je to muž činu, který nedovede sedět se založenýma rukama. Pomalu míjí dnem, den za dnem, jeden jako kapka vody, podobný druhému. Stále řidčeji jsou slyšet melodie veselých námořnických písní, kterými zněla loď na počátku plavby. Sa zemi pokrytí, zanedbaní a mrzutí lidé bez cíle bloudí pod palubím. V zarostlých tvářích se stále častěji objevuje výraz únavy. Zžírají je nečinnost a nuda. Neznalost polárních podmínek a kapitánovi nedostatečné zkušenosti se krutě mstí na celé posádce. Nečinnost, nedostatek pohybu a jednotvárná strava není bez následků. Jeden po druhém začínají námořníci trpět kurdějemi. Svjataja Anna se stává plovoucí nemocnicí. Milosrdná sestra se stará jak může, snaží se každému vyhovět. Klesá pod přemírou práce. Nikdo neví, kde bere čas na spánek anebo odpočinek. Ve dne v noci dohlíží na nemocné, pro každého má úsměv a dobré slovo. Statečně jí pomáhá kormidelník, kromě sestry jediný člen posádky, kterému se za prvního přezimování strašná choroba vyhnula. Je šťastný, že má konečně nějakou práci. Tito dva pracují za všechny, ale právě to velitele zlobí. Kurdějemi trpící, despotický a prchlivý Brusilov se nedovede smířit se strašným zklamáním, kterému život připravil. Všechno ho rozčiluje a zlobí, což ještě zhoršuje už tak stísněnou atmosféru. Svjataja Anna neustále driftuje s krami k severu. Je to podivný drift. V únoru roku 1913 opouští loď Karské moře a vyplouvá do vod ledového oceánu ve výši severního mysu Nové země. Drift pokračuje. V polovině léta se začínají objevovat plochy volné mořské hladiny. Někdy dělí loď od čistých vod sotva 400 nebo 500 metrů. Zdálo se, že každou chvíli již bude Svjataja Anna vysvobozena, avšak je to klam. Ledový prsten drží svého vězně pevně. Ani na okamžik neovolňuje hrozné sevření. Miny, zhotovené z prachu do ručnic, jsou příliš slabé. Marně posádka v potu tváře vysekává a propilovává v ledu kanál. Vše nadarmo. Polární léto se rychle blíží ke konci. Začátkem srpna zazní rozkaz. Připravit loď na druhé přezimování. Zdá se, že druhá polární noc bude těžká. Nevelká zásoba čerstvého masa, kterou se posádce v létě podařilo nashromáždit, nestačí na dlouho. Není čím topit. V podpalubí je tma, vlhko, zima. Vypukají sváry a hádky. Brusilov jim nedovede zabránit. Neúspěch ho psychicky zcela zlomil. Je nemocný a náladový. Nesnáší zdravého a čilého kormidelníka. Každou chvíli dochází mezi nimi k bouřlivým výstupům. Ostatní členové posádky se těchto sporů živě účastní. Rozdělují se na dvě nepřátelské tábory, které na sebe vzájemně nevraží. Veškeré Albanovovy pokusy o zmírnění situace k ničemu nevedou. Kormidelník se rozhodne veliteli ustoupit a žádá, aby byl zproštěn funkce. Brusilov jeho demisi přijímá. V lodním deníku se objeví suchá poznámka. Zprošťuji Valeriana Ivanoviče Albanova služebních povinností. Koncem srpna se loď ocitá ve výšce jižních ostrovů země Františka Josefa a v září míjí jejich severní pobřeží. Na tomto místě se Svjataja Anna obrací k západu. Silný mořský proud, s nímž kdysi driftoval Nansenův Fram, unáší nyní škuner Brusilovovy výpravy. Při výpočtu, že rychlost tohoto mořského proudu činí 2,5 námořní míle za 24 hodin, dalo se předpokládat, že Svjataja Anna by mohla doplout do výšky Špicberského souostroví trpěle v listopadu nebo prosinci. A listopad nebo prosinec v Arktidě, to už je hluboká zima. Fram vplul do těchto vod v létě a tomu umožnilo vysvobodit se z ker. Brusilovovou výpravu očekával v zimě další nucený drift k západu. V létě 1914 by se Svjataja Anna mohla odsnout u severního pobřeží Grónska, které není způsobilé k volné navigaci v žádném ročním období. Situace vypadá beznadějně. Zásoby na lodi mizí před očima. Rozhodně nestačí do konce příštího roku. Je z této situace vůbec nějaké východisko? Obtížný pasažér, důstojník Albanov, už nemůže snést další pasivní vyčkávání. Rozhodl se opustit škuner a pokusit se proniknout pěšky po krách směrem k zemi Františka Josefa. Spolu s ním chce vyrazit několik námořníků. Brusilov s tím souhlasí. Ztrácí sice část posádky, ale za to ostatním postačí potraviny na delší dobu. V lednu 1914 pluje Svjataja Anna v nevelké vzdálenosti od severních břehů země Františka Josef. Kormidelník Albanov spolu s 13 muži se připravuje opustit loď. Dne 23. dubna, kdy je škuner na 83. stupni 18. minutě severní šířky, se pěší skupina vydává na pochod. Těžká je chvíle loučení. Několik provolaných pokřiků, několik pevných stisků rukou. Ti, kteří zůstávají na lodi, dávají sebou těm, kteří odcházejí, dopisy pro své drahé. Dřívější výčitky a hádky jsou náhle zapomenuty. Brusilov a Albanov si tisknou ruce. Všichni jsou stísněni. Jaký osud potká ty, kteří vyrážejí pěšky do neznáma? Lepší nebo horší než ty, kteří zůstávají v klidu na palubě? Kdo z nich má pravdu? Za 545 dlouhých těžkých dnů spolu propluli pěkný kus cesty. Přes 3800 kilometrů. a teď se najednou rozcházejí. Setkají se ještě někdy v životě? Albanov se neoddává pochybnostem. Nemohl jednat jinak. Těžko vydržet déle v ovzduší nucené nečinnosti, uprostřed nekonečných hádek. S čím velitel počítá? S nějakou šťastnou shodou okolností? Podle názoru Albanova by měla celá posádka jít pěšky na nejbližší pevninu. Mají-li zahynout, tedy nejprve bojovat do posledních chvil. Kormilník sebou bere výňatky z lodního deníku a výsledky svých pozorování. Jedinou orientační mapou, podle níž vede svou skupinu přes ledová pole, je nákres z knihy Fridolfa Nansena, která se náhodou octla v lodní knihovně. Půl tuny potravin, 7 kajaků, zavazadla a výzbroj na 7 saních, které však musí sami táhnout. Jak dlouho? A jak daleko? První odpočinek je nutný již po půl hodině pochodu. To je následek 2 let nečinnosti, nedostatečné výživy a kurdějí. Cesta po krách je těžká, obtížnější než Albanov předpokládal. Každých pár kroků zastupují cestu pomalu jdoucímu zástupu ledové valy. Je neustále nutné je obcházet. Po zdolání prvních kilometrů se ukazuje, že na lodi postavené saně mají příliš úzké sanice, které se hluboko vrývají do sněhu a stěžují pochod, neboť náklad je příliš těžký. Albanov se rozhodne změnit způsobu postupu po ledu. Všichni společně táhnou 2 nebo 3 saně několik kilometrů. Pak se vracejí pro ostatní. Je to želvý pochod, ale nedá se nic dělat. Za 5 dní námahy stále ještě vidí unavení lidé za sebou štíhlé stěžně opuštěné lodi. Albanov od nich dlouho nemůže odtrhnout pohled. Co čeká loď, do níž všichni vkládali tolik krásných nadějí? Jaký osud potká ty, kteří na ní zůstali? Kormidelník soustavně provádí astronomická měření a s hrůzou se přesvědčuje, že celá jejich námaha je marná. Malá skupina s takovými obtížemi klopítající pokře vůbec nepostupuje jižním směrem. Naopak, neustále couvá k severu. Táž tragédie, kterou při pěším pochodu po krách oceánu prožívali Ital Cani, Švéd André nebo Američan DeLong. A to nemíjí teď ani ruské cestovatele. Musí čekat, až se směr mořských proudů a větrů změní a čekajíce jít neustále kupřed. Po 10 dnech cesty klesající námořníci únavou a na duchu a vracejí se na loď. Bez nákladu ujdou za den vzdálenost, kterou celá skupina s námahou urazila za dlouhých a těžkých 10 dní. Albanov prodlužuje zastávku. Co kdyby námořníci v tom ledovém zmatku zabloudili? Co kdyby se chtěli vrátit? Čeká však marně. Saně, které utečenci opustili, půjdou na otop. Nevelká zásoba tuku, kterou sebou vzali z lodí, je téměř vyčerpána. A ve vodních kanálech není ani stopy po zvířate. Kolem se táhne mrtvá, nepřátelská, ledová pustina. Kdyby aspoň zavanul lehký severní vítr a opřel se o plachty vztyčené na saní. Severní vítr, to znamená drift k jihu. Když občas vytoužený vítr zavane, lidé okřívají, smějí se a zpívají dávno zapomenuté písmy. Nedostatek paliva znemožňuje ohřát jídlo nebo dát roztát led na sladkou vodu. Pijí tedy mořskou vodu, slanou a hořkou, a žvíkají suchary, necítí se v takových chvílích hlad ani žízeň. Objevuje se však nové nebezpečí. Prudké sluneční paprsky oslepují světlem unavené oči. Zdá se, jako by do zřítelnic píchali 1000 ostrých špendlíků a tupá bolest hlavy neustává ani na chvilku. Cesta je stále obtížnější. Navršené torosy housnou, proťaty jen vodními kanály, které se místy rozlévají jako široká jezera. Kdyby se tyto kanály alespoň hodily pro plavbu, jen však protínají cestu napříč a stěžují pochod. Skupinka cestovatelů se pozvolna zmenšuje. Námořník Bájev se odlučuje od celé skupiny a nevrací se do tábora. Dvoudenní hledání zmizelého bylo bezvýsledné. Již jen 10 lidí zbaluje tábor a vykračuje na další cestu. Tentokrát se na ně štěstí usmálo. V širokém vodním kanálu se černá vřetnovité tělo. Tule. Jeden, druhý, třetí. Je tady celé hejno tuleňů. Námořníci ukryti za ledovými valy výzdají různými tóny. Přivávená zvířata připlouvají do vzdálenosti výstřelu. Konečně tedy mají tuk na topení. Konečně čerstvé maso. Muži je jedí vařené, pečené, smažené, pálí si ústa horkým jídlem. Konečně po dlouhé době jsou syti. A opět se smějí a zpívají. Podle mých výpočtů jsme ušli asi 100 kilometrů, oznamuje jim Albanov v polovině května. Jdeme průměrně 3,5 kilometru za den. A kolik ještě máme před sebou, zní otázka. Na tuto otázku však není odpovědi. Mapa, pořízená podle náčrtu z Nansenovy knihy, není přesná. Albanov nechce nechat dojít k dalším otázkám a nařizuje slavnostní oběd. Polévku z mořské vody a ze zbytku sušených švestek zahuštěnou kondenzovaným mlékem z konzervy. A k tomu suchar. Jaká skvostná, nezapomenutelná hostina. A potom zas nastávají hladové dny. Mořská voda a suchary. Vysoká houští trosů snad nikdy neskončí. Někdy se cestovatelům podaří urazit kus cesty v kajacích. A tehdy jsou šťastní. Kajaky lehce klouzají po hladině, obalavěné nohy odpočívají. A náhle neočekávaná překážka. Jako nepřátelské vojsko stojí před nimi ledové valy. A dál musí zase pěšky. A zase to teď. Rozhovor tichne. Únavou otupělí lidé s námahou zvedají nohy a stále častěji se zastavují ke krátkému odpočinku. Koncem května se někteří poutníci již sotva vlekou. Na nohou se jim otvírají staré rány, bolí je klouby, vykrají se jim zuby v dás, korděje. Opět se jich zmocnila tato strašná nem. Již jen 9 mužů se zapřahuje do saní. Námořník Lunanjev už nemůže. Vleče se vzadu, aby nezdržoval pochod. Všichni táhnou nejprve trojesáně několik kilometrů, pak ponechávají na místě jednoho nebo dva muže, aby rozbili tábor a ostatní se vracejí pro zbytek nákladu. Příprava jídla vyžaduje stále méně námahy. Jeden kotlík vlastní výroby utonul v hlubinách oceánu. Stejný osud potkal i ručnici. Lidé často jedí syrové maso, šťastní, podařili se jim něco ulovit, ale vytrvale táhnou saně dál. Stále ještě není vidět vytouženou pevninu. Avšak krajina se pomalu začíná měnit. Cestu protínají stále širší vodní kanály. Nelze je vždy přeplout na kajacích. Obcházení vyčerpává slábnoucí síl. Astronomická měření ukazují, že poutníci již překročili 82. rovnoběžku. Albanov systematicky den po dni zaznamenává svá pozorování. Kde jsou ostrovy, které by se teď už měly před nimi objevit? Bělostí unavený zrak marně hledá na obzoru tmavší pruh. Silný vítr usnadňuje další cestu. Jen Albanov nemá radost jako ostatní. Jestliže kry plují tak rychle na ji, znamená to, že nenarážejí cestou na žádné překážky. Ale těmi překážkami by přece měly být ostrovy, k nímž jdeme, myslí si. Bude-li tento rychlý drift k jihu trvat dále, mohou nás kry vynést na otevřený oceán a tam už nebude záchrany. První důstojník nezděluje své obavy kamarádům. Nač je strašit? Kazit jim snad poslední chvíle? Stejně mají starostí dost. Saně stále více zapadají do rozměklého sněhu. Nohy v něm tonou po kolena. Zásoby sucharů se zmenšují ze dne na den. Náhle upoutává Albanovovu pozornost jiná změna v nudné jednotvárné krajině. V pravidelných časových intervalech se trhliny mezi kramy buď zužují nebo rozšiřují. Někde blízko tedy musí být nějaká pevnina. Při této myšlence zanechává Albanov všeho a vybíhá ze stanu. Na zamlženém obzoru růžovějí dva malé obláčky. Je to snad konečně země? Ta kýžená, horoucně očekávaná země? Ještě nevěřte svým očím? Albanov raději mlčí. Nechce dát kamarádům příčinu k rozčarování. Stejně už se dost natrpěli. Příznivý vítr neustále duje ze severu a pomáhá. Soustavné měření ukazuje, že za týden Kra urazila asi 100 kilometrů. To však nespůsobil jen vítr. Zřejmě jakýsi silný mořský proud unáší teď ledová pole k jihu. Konečně si námořníci také povšimli země na obzoru. Zmocní se jich radostné zrušení. Nechme tu saně a kajaky, vezmeme si jen batohy, budeme tam dřív, navrhují horečně. Albanov je však rozumnější, nedovoluje tu nic zanechat. Ví, že je od neznámé pevniny dělí ještě nejméně 40, neli 50 kilometrů. A co kdyby se směr driftu náhle změnil? Lidé zpočátku reptají, snaží se postavit mu na odpor. Ale za několik dní se přesvědčí, že důstojník měl pravdu. Čím více se Kry blíží k zemi, tím jsou rozpukanější, tím častěji je třeba sundávat ze saní kajaky a spouštět je na vodu. Neznámá země vábí. Ne všichni vydrží psychicky želvý tempo pochodu s nákladem. Dva námořníci utíkají, berou se sebou ručnici a trochu potravin. Ostatní s rozhořčením přijímají zprávu o jejich dezerci. Dohoňme ty zloděje! Vyřídíme si to s nimi tak, jak si to zasluhují! Křičí vzrušeně. Pro následování by nemělo žádný smysl, odpovídá krátce Albanov. Pod všechny síly, abychom dorazili k pevnině. Osm mužů však nemůže táhnout celý náklad. Země se zdá být tak blízko. Po krátké poradě podlehne Albanov většině a dovoluje zahodit dvoje saně, dva kajaky a stan. Nikdo netuší, jak těžce budou platit za toto neprozřetelné rozhodnutí. Lidé konečně docházejí k vytoužené zemi a bezradně se zastavují před hladkou, 100 metrů vysokou ledovou stěnu. Nikde žádného výstupku nebo kousku země, kterého by se bylo možno zachytit. Jsou jen dvě řešení. Buď jít k mysu, vzdálenému asi 10 kilometrů, anebo čekat na místě, co bude dál. Snadno se řekne ujít 10 kilometrů. Led kolem je rozsekán na drobnou tříšť. Každý nesprávný krok hrozí studenou koupelí a taková koupel může končit smrtí. Čekat? Na co? Snad jen na pomalou smrt hlady. 2,5 kilogramu sucharu, kilo soli a trochu polévkového prášku. To jsou všechny zásoby. Ani troška tuku nebo masa. Úsporné rozdělování sucharů zapíjejí mořskou vodou. Co tedy? Albanovův bystrý pohled konečně objevuje v této kolmé stěně malou stěrbinu, zasypanou sněhem. Jsme zachráněni, volá. Vysekávají se schody ve stvrdlém sněhu a podpírají se harpunami, šplhají lidé pomalu vzhůru. Musí vystoupit asi 30 pater a ještě vytáhnout nahoru kajaky a saně. Albanov své druhy popohání. V okamžiku, kdy vytahuje nahoru poslední náklad, kdy po pracně vysekaných schodech vystupuje poslední muž, praská s rachotem Kra, na které připluli kledovci, převrací se a stržena mořským proudem odplouvá na širé moře. Musí odtud utéci na mis viditelný mlze. Zdržet se zde, to znamená zahynout. Země. Konečně země. První pevnina po dvou letech driftu. Po 300 kilometrů dlouhém pochodu ledovou pustinou. Albanovovy myšlenky zalétají na sever k lodi, k 13 mužům, kteří tam zůstali. Jaký osud je asi potká? Albanovova skupina se tu setkává s oběma dezertéry. Avšak promíjí jim jejich nečestný čin. Lidé, sytí a spíti štěstím, jsou velkomyslní. První noc nikdo v táboře nespí. Všichni spřádají plány. A přitom nikdo neví, kde vlastně jsou. Odpověď přichází neočekávaně. Jeden z námořníků najde ve hromadě kamení láhev a v ní zprávu. Přistál jsem u tohoto misu, Mary Harmsworthové, dnes 7. srpna 1897. Opouštíme mis Flora na lodi Windward. Pluji k severozápadu, abych se přesvědčil, zda tímto směrem leží nějaká země. Na palubě vše v pořádku. Frederick Jackson, velitel výpravy. Vše se teď vyjasňuje. Albanovova skupina dolazila na Alexandřinu zemi a po přechodu ledovce se ocitla na nejsevernějším výběžku země Františka Josefa. Před očima mají široký vodní kanál Besker. Jak snadno by se jim mohli doplout k mysu Flora, kde předpokládají, že jsou domky a zásobárny, které tam zanechala Jacksonova výprava. Kdyby byli nezničili kajaky. Do těch, které jim zbyly, se vyjde jen pár lidí. Ostatní se musí dostat k zátoce, kterou je vidět na jihu, na lyži. Cesta je dlouhá a těžká pro obě skupiny. Jeden z námořníků nevydrží námahu pěší cesty. Při první zastávce umírá druhý. Za další cesty vypuká bouře, která rozděluje kajaky. Albanov a námořník Konrad vyšplhají na ledovou kru a vytáhnou kajak za sebou. Avšak ani tam není klid. Rozbouřené vlny buší do ledové desky, která vystupuje sotva 2 metry nad hladinu. Mrazivý vítr proniká do morku kostí. Kotouče mlhy nesené větrem zahalují všechno bílým příkrovem. Co se stalo s ostatními? Což pak se jedině jim dvěma podařilo vyváznout životem? Ale na jak dlouho? Albanov a Konrad se balí do kožichů. Vklouznou do nich jako do spacího pytle a unavení bouří usínají. Probouzí je náhle strašný praskot. Cítí, že padají do rozbouřených vln. Vlhké, stvrdlé, těsně sepnuté kožichy jim brání v pohybu. Po chvíli zoufalého zápasu, který se oběma zdá na věky, ucítí pod nohama podvodní část ledové kry. Po prsa ponoření do ledové vody chytají pokře rozházené zbytky majetku. Albanov tiskne v ruce balíček, který vylovil z moře. Jsou to záznamy z driftu lodi a z pěšího pochodu. Namočili se sice, ale nestratili. S takovými obtížemi je získával. Takovou důležitost jim připisoval. Naštěstí zachránili i kajak. Je to poslední prostředek záchrany. Oba muži veslují ze všech sil, aby nezmrzli na smrt, aby nezahynuli. Po 6 hodinách závodu se smrtí konečně přistávají u jakési pevniny a rozdělávají oheň. V plamenech hyne všechno, co hoří a co není nezbytné k životu. Ráno se Albanov celý třásl v horečce. Konrad měl omrzlé prsty u nohou. Oba toužili po odpočinku, po spánku. Ale to by znamenalo vzdát se. Proto se tolik natrpěli, aby nakonec podlehli. Spustili kajak na vodu a z posledních sil veslovali k mysu. Teď měl být jejich osud rozhodnut. Už neměli žádné zásoby. 40 nábojů do pušky, z toho jen 10 s kulkami, by jim nevystačilo na dlouho. A i kdyby vůbec nebylo kolem plno zvěře. Konečně kajak přistává u břehu. Ubohé polární rostlinstvo připadá oběma mužům skvostné. Šum vody stékající z okolních ledovců jim zní v uších jako nejkrásnější hudba. A v dálce jsou vidět domky, staré, zničené, ale cestovatelé v nich nacházejí množství beden se suchary, konzervami a především střelivo. Stavby na mysu Flora hostily již mnoho výprav. Poslední tu byla před rokem, jak hlásá nápis na dveřích, a to výprava nadporučíka Georgie Sedova, která odtud odplula do Teplické zátoky. Mine mnoho času, než se oba muži po strašných zážitcích posledních týdnů zpamatují. Už jim nehrozí hlad. Mohou si odpočinout. Ale trápí je starost o kamarády. Ti na kajaku jistě za bouře zahynuli. Ale členové pěší skupiny třeba někde marně čekají na pomoc. Albanov a Konrad se vypravují ve člunu hledat je. Ale jejich úsilí je marné. Jednou ráno čistí kormidelník na břehu zbrání. Náhle strne. Jako by do něho blesku hodil. V oparu lehké mlhy se na obzoru rýsují jakoby stěžně lanový. Je to kam? Protírá si rukou oči a zase se dívá. Obraz vystupuje stále zřetelněji. Silueta lodi je mu nějaká známá. Je to Svjatája Foka, loď Sedovovy výpravy. Jaké štěstí! Albano křičí, mává rukama, střílí do vzduchu, skočí do kajaku a za chvíli bledý zrušením již kásí kapitánovi. Kormidelník Albanov z lodi Světa Jana. Přicházíme od 83. rovnoběžky. Jsme jen dva. Přešli jsme sem po král. Posádka s radostí vítá oba muže. Vypadají sice jako kostlivci, ale nyní vzrušením zapomínají na to, co prožili. Albanov dává tehdy mladému vědci Vizovi své záznamy. Chránil se mě jako oko v hlavě, říká s neskrývanou hrdostí. Před návratem do vlasti vyplouvá v Svjataja Foka pátrat po zmizelých kamarádech Albanova a Konráda. Marně obeplouvá loď okolní zátoky ostrova. Marně střílí posádka z děl, marně ječí siréna. Zmizeli beze stopy. Nikdy se nedozvěděli, jaký byl osud posádky lodi Svjataja Ana. Zahynula asi jedné polární noci za ohlušujícího rachotu útočících ker, v lomozu padajících stěžnů a praskajících lodních boků. Albanov se smutkem vzpomíná na své druhy. Nevybral si přece jenom lepší osud? Nezlomně dokázal, že vítězí ten, kdo bojuje. V nejtěžších chvílích beznadějného driftu nepodlehl pochybnostem. Když vyrazil na pochod po krách, vzal sebou výňatky z lodní knihy a doplňoval je soustavnými poznámkami. Nikdy nezapomněl na balíček s výsledky pozorování, chránil ho i ve chvíli, kdy už člověk instinktivně bojuje o holý život. Výňatky z lodního deníku, které důstojník Albanov odevzal vědcům, měly nesmírnou cenu. Profesor Vize analyzoval na základě těchto materiálů drift tragicky zmizelé lodi Brusilovovy výpravy a prohlásil, že v severní části Karského moře musí být nějaký neznámý ostrov a dokonce vyznačil jeho polohu. Tento ostrov objevila roku 1930 vědecká výprava na ledoborci Georgii Sedov a pojmenovali jej ostrovem Vizový. Systematické poznámky z pěší túry pod krách v tehdy neznámé části severního ledového oceánu se staly rovněž cenným příspěvkem k poznatkům o Arktidě. Albanovova skupina se totiž plavila v kajacích nebo putovala pěšky po plovoucích krách oblastmi, které byly na mapách označeny jako země krále Oskara a Petermanova země. Podle materiálu dodaných Albanovem byly chyby opraveny. Tyto ostrovy neexistovaly. A pozdější námořní i letecké výpravy potvrdily správnost těchto oprav. Tak tedy díky skvělému charakteru Albanovovu, který v těžkých chvílích neklesl na duchu, vešla lovecká výprava lodi Svjataja Ana do dějin dobývání Arktidy. Kapitola 19. Druhý mezinárodní polární rok. Od prvního mezinárodního polárního roku uplynulo již téměř 50 let. Mimo systematickou vědeckou badatelskou práci prováděnou v sovětském sektoru, pracuje na ostatním území Arktidy čítajícím miliony čtverečních kilometrů stále jen několik polárních stanic. Poměrně řídké expedice rozšiřují oblast vědeckých poznatků o dalekém severu až příliš pomalu. Vědecký svět zatím, a zejména geofyzikové, se stále energičtěji dožadují přesných údajů ze severní části naší země koule. Údajů potřebných k pochopení a vysvětlení celé řady jevů, vyskytujících se v nižších zeměpisných šířkách. I jiné obory se stále více zajímají o Arktidu. Nejkratší vzdušná cesta z Evropy do Ameriky a Asie vede nad severním ledovým oceánem. Mají-li tudy být zavedeny letecké linky, je třeba mít podrobné údaje o stavech povětrnosti. Kromě toho znamená letectvo radiové spojení. Jak málo se vědělo o závislostech mezi šířením radiových vln a polární září anebo poruchami v zemském magnetickém poli. Nic proto divného, že představitelé států, které měli tehdy největší zájem na zavedení transpolárních leteckých linek, první vystoupili s návrhem uspořádat druhý mezinárodní polární rok. Vědecký svět, aniž si uvědomoval příčiny, které k tomu iniciátory vedly, s radostí tento návrh podepřel. Roku 1929 na zasedání Mezinárodní meteorologické organizace v Kodani vzniká Mezinárodní výbor druhého polárního roku v čele s profesorem doktorem Lacourem, ředitelem dánského meteorologického ústavu. Komise je složena z představitelů 14 států. Na jednom z prvních zasedání bylo rozhodnuto, že druhý mezinárodní polární rok se bude konat v letech 1932 až 1933, to znamená 50 let po prvním a bude trvat 13 měsíců, počínaje od 1. srpna 1932. Vědecký program druhého polárního roku byl značně rozsáhlejší než program roku prvního. Při zakládání nových geofyzikálních stanic v Arktidě bylo třeba mít jistotu, že všechny ostatní observatoře a stanice na celé zeměkouli budou v té době pracovat stejnými metodami. Podle některých geofyzikálních jevů bylo totiž nutno sledovat na velmi rozsáhlém území. Prací druhého polárního roku se rozhodlo účastnit 44 států. Měli vyslat 22 zvláštních expedic a založit nové výzkumné stanice nejen v Arktidě, nýbrž všude tam, kde vědci pociťovali jejich nedostatek. Po dobu 13 měsíců druhého mezinárodního polárního roku pracovalo přesně podle jednotného programu tisíce observatoří a výzkumných stanic rozesetých po celé zemi. Pro tuto dobu zvlášť založených 22 arktických stanic se zapojilo do sítě již dříve pracujících středicek. Většina stanic, celkem asi 50, byla v sovětském sektoru Arktidy. Bohatý program druhého mezinárodního polárního roku zahrnoval téměř všechna geofyzikální odvětví. Vzhledem k nedostatku personálu, přístrojů a materiálních prostředků si však některé polární stanice nemohly dovolit tak široce pojatou činnost. Minimální jednotný program obsahoval tyto otázky. Za prvé meteorologii, za druhé zemský magnetismus, za třetí sluneční záření a za čtvrté polární záření. Období určené pro mezinárodní polární bádání připadlo na hlubokou hospodářskou krizi v kapitalistických státech. Před vědci a polárníky se objevily značné překážky. Během horečnatých organizačních příprav se stále častěji ozývaly hlasy, aby byl termín odložen, aby byl rozsah bádání omezen a dokonce i to, aby bylo prozatím od této myšlenky úplně upuštěno. Důslednost vědců, bojujících za dobrou věc, však dokázala přemoci mnoho obtíží. Na mezinárodní výpravu odpověděl i polský vědecký svět tím, že zorganizoval vlastní polární stanici. Původně bylo plánováno, že se výpravy účastní 12 členů, pak 8 a nakonec bylo rozhodnuto vyslat pouze 3. Tehdy se ukázalo, že ani pro tak málo početnou skupinu nelze najít finanční úhradu. Nezlomní vědci, členové Polského výboru pro mezinárodní polární rok v čele s profesory Dobrovolským a Bělobřežským a ředitelem Státního meteorologického ústavu Lugeonem způsobili, že pro tyto účely byla nakonec získána skromná částka 35 tisíc zlotých. Nebylo to mnoho. I tak však bylo třeba mnoho úsilí, aby se vláda a polská veřejnost přesvědčili o tom, že Polsko se rozhodně musí účastnit tohoto mezinárodního podniku vědeckého rázu. Co by však nezmohlo nadšení? Tři mladí členové výpravy začínají na Č. Centkiewicz, Lisakovsky a Sedliecky se rádi zřekli jakékoliv odměny. Státní meteorologický ústav, kterému bylo svěřeno organizování výpravy, dal k dispozici své přístroje a pomůcky a rovněž vypůjčili od jiných vědeckých institucí doma a v zahraničí potřebné vědecké přístroje. V poslední chvíli, několik dní před odjezdem, byl veškerý úvěr odvolán. A přesto však výprava vyrazila stanoveného dne na své vyznačené místo na Medvědím ostrově.
nebo věž, svatou svůj smutný rád, suchý dešť. Per, tady máš, mostrou dáň nebo pláž, hudbu své jenom ver, se mnou kež je.
Se musíme ještě jednou potkat. Někdy, někde na této zemi. Víš, já tě nikdy nepřestanu hledat. Má lásko.
Krásné Ježí, jak bych si já chtěl přát. Tvých úst med bez konce mý tě rád.
příběh prostý, zpívám snad už postý. Se svou kytarou, není to má vina, že mi připomíná píseň prastarou. Zaspívám a potom přemýšlejte o tom, co se může stát. Láska není krotká, ten, kdo jí potká, ať je hrozně rád. Kytky se smály, Vánek si vál, když jsem se na tebe sklonil. Nevím, už nevím, co bylo dál, kytky se smály, Vánek si vál. Moje milá byla tu zerostomilá, když jsem se jí ptal, co by řekla tomu, kdybych si jí domů za svou ženu vzal. Svoji náruč chystej a svůj pohled čistej, přidej ke věnu. Na to krásný ráno, když si řekla ano, smáli, Vánek si vál, když jsem se na tebe sklonil. Nevím, už nevím, co bylo dál, kytky se smáli, Vánek si vál. Kouří se z komína, mám já vzpomíná na ten letní čas. Chodívá vosa, měla jako vosa štíprutej pás. Dneska už je zima, kdy kdo si všímá, že se zpravila. To proto, že léně se mnou na výletě byla hlavila. Kytky se smály, Vánek si vál, když jsem se na tebe sklonil. Nevím, už nevím, co bylo dál, kytky se smály, tenhle příběh prostý zpívám snad už postý se svou kytarou. Není to má vina, že mi připomíná píseň prastarou. Dospívám a potom přemýšlejte o tom.